Όταν άκουσα τις δηλώσεις του Πιερακάκη, πίστηκα πια ότι ο τύπος ζει στο Μάτριξ. Και οι πολίτες έχουν γίνει κομπάρσες σε μια εικονική ανάπτυξη. Λέει ο Πιερακάκης, η πραγματική επιτυχία της οικονομικής πολιτικής μετριέται από τον αριθμό των πολιτών που αισθάνονται, λέει, ότι ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους. Δήλωση του συγκεκριμένου είναι αυτή. Και κάπου εκεί ακούστηκε ένας παράξενος ήχος. Ήταν ο ήχος από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έψαχναν πανικόβλητο το τηλεχειριστήριο. Μήπως κατά λάθος είχαν αλλάξει κανάλι και έβλεπαν επιστημονική φαντασία. Γιατί αυτή η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα. Είναι Matrix. Εκεί όπου οι ρυθμοί είναι πάντα ευτυχισμένοι και τα στατιστικά ομογελούν, οι υπουργοί βλέπουν ανάπτυξη με γυμνό μάτι και οι πολίτες υπάρχουν μόνο ως ποσοστά σε PowerPoint. Στο Matrix του Υπουργείου, ο Δανιλούπτης ξυπνάει λοιπόν το πρωί, κάνει διαλογισμό, πίνει ένα καπουτσίνο, ευχαριστεί τα founds που του τηλεφώνουσε και αισθάνεται ότι επιτέλους πήρε τον έλεγχο της ζωής του. Άρα, στην πραγματική ζωή ξυπνάει από το SMS της τράπεζας, μετά από το email του servicer, μετά από το λογαριασμό του ρεύματος, στο τέλος από την εφορία. Τι να πρωτοπρολάβει. Ξέρετε, η ελευθερία του να ζεις ευτυχισμένος φαίνεται ότι είναι μια σχετική έννοια. Στην Ελλάδα λοιπόν του Matrix δεν υπάρχουν πληστηριασμοί. Είναι απλά ευκαιρίες επανεκκίνησης, έτσι θα στο φέρουν. Δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Υπάρχει εξορθολογισμός περιουσιακών στοιχείων. Δεν υπάρχουν λουκέτα, δεν τα βλέπει ο Πιερακάκης. Υπάρχει, λέει, αναδιάρθρωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ζέστη κάνει, και εγώ σας έχω τρομοκρατήσει λίγο. Αλλά αυτή είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν φτωχοί λοιπόν γι' αυτόν. Υπάρχουν άνθρωποι με περιορισμένη αγοραστική αισιοδοξία. Και φυσικά στον κόσμο του δεν υπάρχουν τα founds. Υπάρχουν στρατηγικοί εταίροι της κοινωνικής σταθερότητας, θα σου πούνε. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν ποτέ δεν ήταν δημιουργική. Ο άνεργος ήταν εκτός αγοράς. Ο φτωχός είναι δημοσιονομικά ευέλικτος. Ο υπερχρεωμένος είναι υποψήφιος επανεκκίνησης. Και αυτός που χάνει το σπίτι του είναι ο ωφελούμενος της νέας στεγαστικής πραγματικότητας. Και αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο ο πληστηριασμός θα μετονομαστεί σε ταχεία μεταβίβαση οικογενειακών αναμνήσεων. Με βρίσκεται κοινική? Δεν είμαι. Οι τράπεζες δεν θα έχουν πελάτες, θα έχουν πρώην ιδιοκτήτες. Τα founds δεν θα αγοράζουν δάνεια, θα υιοθετούν οικογένειες. Και οι πολίτες θα πληρώνουν δόσεις. Θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα κοινωνικής ενηλικίωσης. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι η κυβερνητική σχέση με την πραγματικότητα. Θυμίζει τον πράκτορα Σμιθ. Όποιος λέει ότι δυσκολεύεται, μετατρέπεται αυτομάτως σε αρνητικό. Όποιος μιλά για ακρίβεια, χαρακτηρίζεται περίπου ως εχθρός της ανάπτυξης. Όποιος αναφέρει τα λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά από τους δείκτες. Μόνο που οι δείκτες δεν ψωνίζουν, ξέρετε, στα σούπερ μάρκετ. Επειδή όμως το έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν αγορά, δεν πληρώνουν ενίκιο φάρμακα. Οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν κοιτάζουν το κινητό τους με τρόμο κάθε φορά που χτυπάει, μήπως έχει άλλη ειδοποίηση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Οι δείκτες για αυτούς είναι ευτυχισμένοι. Οι άνθρωποι όχι πάντα. Η κυβέρνηση πάλι πανηγυρίζει ότι οι πολίτες ανακτούν τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο, ρε? Του πιν της κάρτας? Του κωδικού τάξης NET? Του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης για την επόμενη ρύθμιση? Γιατί ο πραγματικός έλεγχος της ζωής δεν είναι να μπορείς να συνδεθείς στο GovGR. Είναι να μπορείς να ζήσεις χωρίς να φοβάσαι το επόμενο λογαριασμό. Να κρατήσεις το σπίτι που πλήρωνες μια ζωή. Να κρατήσεις ανοιχτό το μαγαζί που έκτισαν οι γονέοι σου. Να μην χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στο πετρέλαιο, τα φάρμακα ή το σούπερ μάρκετ. Στο τέλος ίσως ο Πιερακάκης να έχει δίκιο. Γιατί υπάρχει ένα Matrix. Μόνο που σε αυτό δεν ζουν πολίτες. Ζουν οι υπουργικές παρουσιάσεις και τα δελτία τύπου. Οι πανηγυρικές δηλώσεις και οι στατιστικοί θρίαμβοι. Έξω από το Matrix όμως υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα των μικρομεσαίων, των ανθρώπων που μεταναστεύουν, των οικογενειών που ανοίγουν λογαριασμό του ρεύματος σαν να διαβάζουν ιατρική διάγνωση. Στην πραγματικότητα μοιάζει με δυστοπία η χώρα πια. Το γέλιο δεν είναι πολυτέλεια, ξέρετε. Είναι η τελευταία μορφή άμυνας απέναντι σε ένα Matrix που επιμένει να μας λέει ότι όλα πάνε στα περίφημα. Την ώρα που το μόνο πράσινο που βλέπει ο πολίτης είναι το φωτάκι του ATM που γράφει «Μη επαρκές υπόλοιπο». Και κάπου εδώ το Matrix αποκτά τραπεζική άδεια. Ο Άριος Πάγος, λέει, εξέδωσε μια απόφαση που κρίθηκε ευνοϊκή για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Θα περίμενε κανείς ότι οι πολίτες θα έβλεπαν επιτέλους μια μικρή διακαίωση. Αλλά στο ελληνικό μάτζεξ υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας. Αν μια δικαστική απόφαση ευνοεί τον πολίτη, πρέπει πρώτα να ελεγχθεί ανά ενοχλή τις τράπεζες. Και κάπου εκεί εμφανίζεται νομοθετική παρέμβαση. Όχι για να ακυρώσει την απόφαση, αυτό θα ήταν υπερβολικά ειλικρινές, αλλά για να λιάνει τις γωνίες, να παλύνει τις συνέπειες, να προστατεύσει, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές της, το τραπεζικό σύστημα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από το πλήρες οικονομικό κόστος της δικαστικής εξέλιξης. Να σας τα κάνω ψηλά. Ο πολίτης κερδίζει στα χαρτιά, οι τράπεζες κερδίζουν στην πράξη και όλοι μαζί χειροκροτούν την ισορροπημένη λύση. Η πραγματική καινοτομία όμως είναι αλλού. Ο συνεπής δανειολήπτης, αυτός που πλήρωνε κανονικά ότι του ζητούσαν, δεν επιβραβεύεται. Επιβραβεύεται με νέο δικαστήριο. Αν θέλει να πάρει πίσω τα χρήματα που θεωρεί ότι κατέβαλε αχρεωστήτως, καλείται να ξαναπληρώσει δικηγόρους, παράβολα, δικαστικά έξοδα και χρόνια αναμονής. Σαν να του λέει το κράτος: συγχαρητήρια, ρε, είχες δίκιο, αλλά πέτυξε το άλλη μια φορά. Είναι η ελληνική εκδοχή του μπόνου συνέπειας. Δεν υπάρχει έκπτωση, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο γνωστός εθνικός πρωταθλητής, ο φορολογούμενος. Με άλλα λόγια, όταν χάνει ο πολίτης, φταίει ο πολίτης. Όταν χάνουν οι τράπεζες, αρχίζει η αναζήτηση συστημικής λύσης. Αυτό δεν είναι απλό Matrix, είναι αναβαθμισμένη έκδοση. Matrix λοιπόν, Baking Edition, εκεί που η δικαιοσύνη μπορεί να δικαιώσει τον πολίτη, αλλά το σύστημα βρίσκει πάντα τρόπο να κάνει η δικαίωση λίγο πιο φιλική προς τους ισχυρούς. Και μετά απορούν γιατί οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι πήραν πίσω τον έλεγχο της ζωής τους. Τον έλεγχο ίσως όχι. Το λογαριασμό πάντως εξακολουθούν να το πληρώνουν οι ίδιοι απαραβίαστα. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Στα μάτια σου το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και μένα η καρδιά μου, ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε.
Παιδιά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Ρε, αποφασίστε, τι θέλετε, νερό ή μεγαβάτ. Η Εθνική Στρατηγική για το νερό δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια. Υπάρχει μια φράση που απουσιάζει παντελώς την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και όμως θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες. Ποια είναι αυτή? Καμιά μεγάλης κλίμακας, χωροταξική ή ενεργειακή παρέμβαση δεν πρέπει να εγκρίνεται χωρίς προηγούμενη ολοκληρωμένη αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεών της στους υδάτινους πόρους. στα οικοσυστήματα, στη γεωργική γη και στην επιστημιστική ασφάλεια της χώρας. Ξέρετε, αυτή η πρόταση δεν αποτελεί ιδεολογική θέση, αποτελεί στοιχειώδη κανόνα ορθής διακυβέρνησης. Σήμερα η χώρα εξακολουθεί να εξετάζει κάθε έργο αποσπασματικά. Ένα αιωλικό πάρκο, ας πούμε, αξιολογείται μόνο του. Ένα φωτοβολταϊκό εξετάζεται μόνο του. Ένας νέος δρόμος μόνος του. Μια νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επίσης μόνη της. Σαν να μην συναντιούνται ποτέ μεταξύ τους. Σαν η φύση να λειτουργεί με φακέλους υπουργείων. Όμως τα οικοσυστήματα, ξέρετε, δεν διαβάζουν ΦΕΚ. Ένα βουνό δεν γνωρίζει αν η επέμβαση ονομάζεται ενεργειακή, τουριστική ή οδική. Μια λεκάνη απορροής δεν ξεχωρίζει αν η αποψήλωση έγινε για ανεμογεννήτριες, για δρόμο, για οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση. Το νερό ακολουθεί τους νόμους της φυσικής, όχι τις διοικητικές αποφάσεις. Κι όμως, αυτό ακριβώς γίνεται, φαίνεται να αγνοείται. Η Εθνική Στρατηγική μιλάει για κλιματική κρίση, αλλά αποφεύγει να θέσει το αυτονόητο ερώτημα. Πόσο ανθεκτικό μπορεί να είναι το υδρολογικό σύστημα όταν δέχεται ταυτόχρονα δεκάδες ή εκατοντάδες παρεμβάσεις στην ίδια λεκάνη απορροής? Οι λέξεις σωρευτικές επιπτώσεις, ξέρετε, δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι η καρδιά της σύγχρονης περιβαλλοντολογικής πολιτικής. Γιατί άλλο είναι ένα έργο και άλλο 100 έργα στην ίδια περιοχή. Άλλο μια επέμβαση και άλλο η σταδιακή μετατροπή ολόκληρων ορεινών όγκων σε βιομηχανικές ζώνες. Η Κρήτη, ξέρετε, δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Η Κρήτη αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της αντίφασης. Από τη μια πλευρά, όλοι αναγνωρίζουν ότι το νησί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή λειψιδρίας. Οι βροχοπτώσεις, λέει, μειώνονται. Οι ξηρές περίοδοι επιμικρύνονται. Οι υπόγειοι υδροφορείς πιέζονται. Οι ανάγκες ύδρευσης αυξάνονται διαρκώς λόγω του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο αυτό νησί καλείται να σηκώσει δυσανάλογο βάρος μεγάλων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι αναγκαία. Το ερώτημα είναι άλλο. Ποιος μετρά το συνολικό αποτύπωμα όλων αυτών των έργων όταν συγκεντρώνονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα? Ποιος αξιολογεί αν επηρεάζει η φυσική ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων? Ποιος εξετάζει τη μεταβολή της απορροής νερών? Ποιος παρακολουθεί τη διάβρωση των εδαφών? Ποιος συνυπολογίζει την απώλεια γεωργικής γης? Ποιος μετράει τι σημαίνει αυτό για τον ελαιοπαραγωγό, τον αμπελουργό, τον κτηνοτρόφο και τον μελισσοκόμο? Ή μήπως θεωρούμε ότι το ελαιόδεντρο ποτίζεται με μεγαβάτ? Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη, ξέρετε, χωρίς νερό. Η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί να εξελίσσεται σε βάρος του φυσικού κεφαλαίου που καλείται να προστατεύσει. Δεν μπορεί να θυσιάζεται η γη που παράγει τρόφιμα για να σωθεί το κλίμα, όταν τελικά κινδυνεύει να χαθεί από την παραγωγή και το ίδιο το νερό. Δεν μπορεί μια δημόσια πολιτική να ακυρώνει την άλλη. Δεν μπορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προστατεύσει θεωρητικά το νερό, ενώ η χωροταξική πολιτική επιτρέπει συσσωρευτικές παρεμβάσεις χωρίς ενιαία αξιολόγηση των επιπτώσεών τους. Δεν μπορεί να μιλάμε λοιπόν για ανθεκτικότητα όταν αντιμετωπίζουμε κάθε έργο σαν μοναδικό στο χάρτη. Η μεγαλύτερη αντίφαση, η ίδια στρατηγική, χαρακτηρίζει το νερό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αν αυτό ισχύει και ορθώς ισχύει, τότε γιατί δεν ισχύει και η ίδια λογική για τις αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητά του? Καμιά χώρα δεν θα επέτρεπε παρεμβάσεις που επηρεάζουν κρίσιμες στρατηγικές υποδομές χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Γιατί να το επιτρέπει αυτό όταν πρόκειται για το νερό? Το αυτονόητο λείπει. Η Ελλάδα χρειάζεται μια απλή, αδιαπραγμάτευτη αρχή. Καμία χωροταξική, ενεργειακή ή αναπτυξιακή παρέμβαση δεν πρέπει να εγκρίνεται χωρίς ανεξάρτητη αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεών της στους υδάτινους πόρους, στα οικοσυστήματα, στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, στην αγροτική οικονομία και την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας. Αν αυτή η αρχή δεν ενσωματωθεί στην εθνική στρατηγική, τότε υπάρχει κίνδυνος να γράψουμε ένα εξαιρετικό κείμενο για την προστασία του νερού, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζουμε να εγκρίνουμε πολιτικές που το αντιμετωπίζουν σαν ανεξέλεγκτο. Γιατί το νερό δεν ψηφίζει, δεν διαμαρτύρεται, δεν κάνει συνεντεύξεις τύπου. Απλώς μια μέρα σταματά να υπάρχει εκεί που το θεωρούσαμε δεδομένο. Και τότε δεν θα μας σώσουν ούτε τα μεγαβάτ, ούτε τα δελτία τύπου, ούτε οι πανηγυρικές παρουσιάσεις στρατηγικών. Γιατί όσο για να προσπαθήσουμε, το νερό δεν παράγεται με υπουργικές αποφάσεις. Σίγουρα δεν παράγεται. Πάμε για ένα τραγουδάκι. Στα γρήγορα.
Τέλειωσες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς. Πριν πάρεις μια απόφαση καλά να το σκεφτείς. Κι αυτά που λένε γύρω σου να μην τα ακούς ποτέ. Μονάχος σου να ψάξεις να δεις τι γίνεται. Καλές οι επιστήμες και τα διπλώματα. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται μετά. Λοιπόν που λες το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις. Είναι που σου την έχουνε στημένη μόλις βγεις. Και όπως δεν υπάρχει και προγραμματισμός, αρχίζουνε τα κόλπα και ο ανταγωνισμός. Καλό είναι ένα δίπλωμα.
Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Και όπως πάντα εγώ σας λέω την καλή είδηση της εβδομάδος. Ξέρετε, η τέχνη μπορεί να γίνεται ανάσα. Μέσα σε μια καθημερινότητα που κατακλείζεται από πολέμους, οικονομική ανασφάλεια, πολιτικές και αντιπαραθέσεις και ειδήσεις που συχνά γεννούν απογοήτευση, υπάρχει ακόμα ένας τόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβρει τον εαυτό του. Αυτός ο τόπος λέγεται πολιτισμός. Και αυτή είναι η σημαντικότερη καλή είδηση της εβδομάδος. Στη Σιτία, η στέγη Βιτσέζος Κορνάρος αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι κοινωνική ανάγκη. Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου λογοτεχνικού φεστιβάλ Σιτίας, που έφερε κοντά συγγραφείς, καλλιτέχνες, μουσικούς και ανθρώπους των γραμμάτων, συνεχίζει αδιάκοπο το πολιτιστικό της έργο, φιλοξενώντας από 1η ως 7 Ιουλίου την έκθεση Ανθολογία της Εικαστικού Αλεξίας Σερετίδου. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα έκθεση ζωγραφικής. Η Ανθολογία είναι ένας διάλογος ανάμεσα στην ποίηση και στην εικόνα. 20 έργα, επιτύχειες, συνθέσεις και καταστάσεις από την ελληνική ποίηση και τη λογοτεχνία, μετατρέπουν το γραπτό λόγο σε χρώμα, υφή και συνέστημα. Πρόσωπα από διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς αφηγούνται κοινές ανθρώπινες ιστορίες, την αγάπη, τη μνήμη, την απώλεια, την ελπίδα και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο δημιουργός χρησιμοποιεί ένα υλικό που σπάνια πρωταγωνιστεί στις εικαστικές τέχνες. Το χειροποίητο χαρτί. Χαρτιά από την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τον Μπουτάν και τον Νεπάλ συνυπάρχουν με χειροποίητα χαρτιά που κατασκευάστηκαν στην Κρήτη από φύλλα και φλοιούς μολόχας και φύκια. Πάνω τους συναντώνται μελάνια, ακουαρέλα, φυσικές βαφές, χρώματα γεωγραφίας και ανοτυπία, χαρακτική, χρήσωμα, ακόμα και πλέξιμο και κέντημα με χαρτί. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυεπίπεδο εικαστικό σύμπαν που δεν περιορίζεται στην όραση, ενεργοποιεί τη μνήμη και το συνέστημα. Η Αλεξία Σερετίδου λοιπόν είναι μια δημιουργός που κινείται με άνεση ανάμεσα στη ζωγραφική, τη χαρακτική, τις κατασκευές και τις μεικτές τεχνικές. Το έργο της στο χαρτί δεν αποτελεί απλώς υπόστρωμα, αλλά ζωντανό εκφραστικό μέσο, με φυσικά υλικά, παραδοσιακές τεχνικές και σύγχρονη εικαστική ματιά. Δημιουργεί έργα που γεφυρώνουν την ποίηση με τις εικαστικές τέχνες και αναδεικνύουν τη χειροποίητη δημιουργία ως φορέα πολιτισμού και μνήμης. Και εδώ βρίσκεται ίσως η ουσία της καλής είδησης. Η τέχνη δεν λύνει τα οικονομικά προβλήματα, δεν μειώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος, δεν σταματά πολέμους. Μπορεί όμως να θεραπεύσει κάτι εξίσου σημαντικό. Την ψυχική κόπωση, ρε παιδιά. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι η επαφή με την τέχνη μειώνει το άγχος, λέει, και ενισχύει την ενσυναίσθηση, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλα μουσεία και νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο εντάσσουν πλέον καλλιτεχνικές δράσεις στα προγράμματά τους, αναγνωρίζοντας τη θεραπευτική δύναμη της αισθητικής εμπειρίας. Σε μια εποχή όπου η οθόνη διεκδικεί κάθε λεπτό της προσοχής μας, μια έκθεση ζωγραφικής γίνεται μια σπάνια ευκαιρία να σταματήσει ο χρόνος, να παρατηρήσουμε, να συγκινηθούμε, να θυμηθούμε ότι πριν από τους αλγόριθμους υπήρχε ο άνθρωπος. Η Σιτία δεν επενδύει μόνο στον τουρισμό λοιπόν ή στο φυσικό της τοπίο, επενδύει και στον πολιτισμό. Και αυτή είναι η πιο σοφή επένδυση που μπορεί να κάνει ένας τόπος. Γιατί οι κοινωνίες δεν μετρούνται μόνο με τον ΑΕΠ τους, μετρούνται και με τις βιβλιοθήκες τους, τα θέατρά τους, τις εκθέσεις τους, τις συναυλίες τους και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν όταν όλα γύρω τους μοιάζουν να φαίνονται δύσκολα. Αυτή λοιπόν είναι η καλή είδηση της εβδομάδας. Όχι μέσα στο θόρυβο της εποχής, ότι μέσα στο θόρυβο της εποχής υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που επιμένουν να παράγουν πολιτισμό. Και όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιοι χώροι, υπάρχει πάντα λόγος να ελπίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά. Πάρτε τα φιλαράκια σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Όλγα Ιτρακάκη με τα νέα από το Μαντρί. Σταματήστε να τρώτε σαν όκια άχυρα. Εγώ εκεί πάνω που θα πάω τώρα το αποφεύγουμε. Τρώμε συνήθως κάτι...
Αχατζίκους, λαγουδοφάι, λαψανίδες, λάπαθα, σιρομουρίδες, λούτες.
Καθαρίζει το μυαλό από το σανό και τάχυρο, έτσι. Σας το προτείνω. Καλό Σαββατοκυριακό.
Και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο το ποιητή.
Σιγάρωνε πράγματα με μα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δέκα σας πήγαν αίματα, δεν ξέρει κολακίες, και για την ευτυχία σας.
Style 100. Style 100.